Nii, armsad, on jälle väga tore, et ikkagi vaatamata sellele, et väljas on jahedam kui nädala eest ja lumi krudiseb jalgadel rohkem kui ennist. Lumi on väga kerge. Olete tulnud ja selleks, et kuulda Jumala sõna, selleks, et ka kokku võtta meie 10-päevane palve aeg. Palve tee kasvule. No kui vaadata 7. Päeva adventistide 2019. aasta statistikat, mis puudutab siis ülemaailmset statistikat, siis tuleb sellest välja, et meid on 163,745 organiseeritud kogudust. Ja kogudusega liitus 1,321,047 inimest. See on siis 1,321,047 inimest. Kui arvesse võtta ka surmad, liikmete kadumised või kogudusest lahkumised, kasvas kogudus kahjuks vaid 142,058 inimese võrra. Tundub, et no üle miljoni inimesi tuli, aga inimesi ka suri päris palju või siis lahkus kogudusest. No need numbrid ei ole kõige rõõmustavamad, eriti kui tajuda seda võrdluses ülemaailmse rahvastiku kasvuga. Stephen Ross oli mees, kes 2014. aastal tegi ka lihtsa arvutuse seoses maailmas kasvava inimkonnaga. Ja tulemuseks oli, et maailma elanikkond kasvab siis 7,1 miljardini. Elanikuna päevast sündis 360,000 inimest, suri 151,600 inimest. Mis tähendab, et juba 6 aastat tagasi jäi meie evangeeliumi kuulutamise või meie evangeeliumi kuulutamine sellel määral, et ka liikmeks keegi sai maha nii-öelda 208,400 inimese võrra. Elanikkond kasvab palju kiiremini, kui me oma kuulutusega maailmas sündinud inimesteni jõuame. Kuidas küll suudame selliste numbrite juures, rahvastiku kasvunumbrite juures jõuda kõiki inimesteni? Teame, et kogudus kuulub Jumalale, on Jumala silmatera ja meie roll koguduse liikmetena, uskilt inimestena, on ikka leida uusi viise ja meetodeid, võimalikult efektiivselt meile usaldatud ülesannet täita. Meist kellelgi pole kahtlust, et Piiblis teise Moosese 20. Peatükis olevat 10 käsku on olulised täitmiseks. Need määratlevad ära selle, kes on Jumal, Jumala iseloomu ja see, kui meie neid peame, peegeldab ka Jumala iseloomu meis. Aga vähe teisiti me oleme võib-olla mõistnud seda, et Jeesus andis veel ühe käsu. Minge kõike maailma kuulutades evangeeliumi kõigile. Mitte, et me peaksime ühte käsku teisega võrdlema, aga see on antud üpriski käsu vormis. Ja see on ka, ja see oli Jeesuse iseloom, siin maa peal jätkuvalt on, et ta läks ja andis teada Jumala armastusest ja headusest kõigile ja ta jätis oma jüngritele selle käsu samamoodi. Aga millegi pärast meie peas on see hierarhia kuidagi teisiti, et 10 käsku need on hästi olulised pidada, aga see muu kuulutamise osa, see, mida Jeesus just kui ütles ilma kivi tahvlit, et ta minge kõike maailma, et see on noh selline, et need on ainult mõnede jaoks. See käsk on antud kõigi jüngrite jaoks. Ja kui me peame ennast uskilkeks inimesteks, Jeesuse järgijateks, siis see korraldus on tegelikult sama oluline kui see, et me ei tohiks valetada, varastada või et Jumal peaks olema esmakohal ja teisi Jumalaid meil ei tohiks olla. Nii et see, et me mõtleme selle peale, kuidas inimesteni jõuda, eriti 10 palvepäeva lõpus, on väga oluline. Kuidas seda ülesannet siis täita ja mida ma üldse selle all mõtlen? No, mõned võivad ju argumenteerida, et tänane maailm on niivõrd palju erinev võrreldes maailmaga Jeesuse ajast, kus kus justkui see taustsüsteem oli erinev ja kui sa rääkisid Jeesusest või Jumalast Jehovast, siis kõik nagu justkui said aru. Et sellel ajal ei olnud ühiskond nii sekulaarne kui näiteks täna Haapsalus või Keilas või üldse kuskil Eesti linnas või Euroopas. Kuid vaatamata sellele, et kultuurid ja ajastud on muutunud, teame, et piibel ja piibli printsiibid kestavad tihti peale üle ajastute ja sellepärast on õige pöörduda tagasi ikkagi näidete juurde piiblist ja vaadelda ka varakristliku koguduse elukäiku, et kuidas nemad ikkagi seda asja tegid, kuidas nemad oma sõnumiga läksid ja jõudsid. Nendele jäetud ülesanne ei olnud üldsegi mitte lihtsate killas maailmas, kus ei olnud digitaalseid vahendeid ja televiisorit, mikrofoni ja sellist levikut, infolevikut sellisel kiirusel nagu tänapäeval ei olnud võimalik saavutada samal moel nagu täna. Lisaks sellele tihti vangistati neid Jeesuse evangeeliumi kuulutamise pärast. Asi, mida me Eestis nagu ei ole sadu aastaid, noh, sadu on palju öelda, aga kümneid aastaid nagu kogenud. Aga neid vangistati evangeeliumi kuulutamise pärast. Neid hurjutati sellepärast, et nad seda teevad. Hiljem vangistati ülempreestrite korraldusel, et nad sellele keelule ei allunud. Eks me ei ole teid rangelt keelanud õpetamas selle nimel ja vaata, te olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud ja tahate selle inimese vere tuua meie peale. See on kirjas Apostlite 5.28. Kui nüüd vaadata seda ajaperioodi Apostlite esimeses peatüki ja Apostlite tegude 5. peatüki vahel, kus on siis jüngrite järjekordne vahistamine, esimeses peatükis on just kui see korraldus antud, siis kui suur vahe seal teie arvates on? No, minust targemad inimesed on seda kuidagi välja arvutanud ja arvanud, et vahe oli vaid mõned nädalad. Nii et nädalatega jõudis kogudus ülemises toas, kus nad hirmunud lukustunud uste taga olid igasse Jeruusalemma kodusse. Ja nad olid Jeruusalemma oma õpetusega täitnud. Nii oli siin 5. peatüki 28. salmis öeldud süüdistusena. Ja te olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud. Kuidas on võimalik, et 12 väga tavalist jüngrit, tavalist inimest, ma ütleks siin kohal, jõudsid vaid nädalatega kuulutusest Jeesusega vallutada terve linna? Apostlite tegude raamat kirjutab, kuidas. Näiteks Apostlite tegude 2. peatükis, salmid 42-47, loen mõned tekstid. Apostlite 2:42-47. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Need oli just kui need 4 asja, mida nad tegid. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Lõpeb 2. peatüki see lõik 42-47. Et kõik need 4 elementi, nad püsisid apostlite õpetuses, nad püsisid osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Ja selle tulemusena on välja toodud, et kogudus kasvas. Ja täna siis 10 palvepäeva viimasel päeval tahaksin eriliselt välja tuua selle 4. komponendi, palves püsimise. Selles peitus sõnum ja peitub sõnum inimesteni jõudmises siis ja sellel on suur roll mängida ka tänapäeval. Inimestena me teame, et erinevad meetodid on kasulikud, kuid me vajame midagi rohkemat kui meetodeid ja oskus ja samme edukaks missioni tegevuseks ja kuulutamiseks. Me vajame väge, Jumala väge. Ja nädala eest, kui me ka siin sellest rääkisime, kui oluline on mitte omast jõust asju teha, siis tõesti, me näeme ka varakristliku koguduse näitel, et nad ootasid Jumala väge. Jüngrid palvetasid Ja Jumal andis neile püha vaimu, kes andis neile siis jõu tunnistamiseks ja selle kuulutamise tulemuseks oli koguduse kasv. Varakristlik kogudus ei kasvanud oma liikmeskonnas tänu programmidele või talentide korrektsele kasutamisele, vaid sellepärast, et neid ristiti väega ülalt. Ja see oli palvetamise tulemus. Ja Jumal on valmis tänapäeval ka nii vähekene kui meid on, aga meid on natuke vähe alla 12 täna siin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inimest. Aga ta võib kaheksa kaudu teha väga palju. Joseph Kidder, kes töötas kuni aastani 2011 Andrews ülikoolis professorina, Andrews ülikool on siis meie Advent ülikool Ameerikas, pastoraalse teoloogia ja jüngerluse alal, näeb ka palvet kui ühte komponenti suures koguduse kasvu nelikus. Ma igaks juhuks toon teile välja ka selle neliku teised komponentid, milleks on siis efektiivne ja volitav juhtimine. Tähendab, et pastor või see, kes iganes kogudust juhib, et ta ei tee ise kõike ära, vaid ta efektiivselt proovib anda tööd ja jagada tööd laiali. Kirglik ja autentne vaimsus. See tähendab, et siin on siiras ja ka emotsionaalne, mis on siis ehk kirglik autentne vaimsus. See tähendab, et see on päris, see ei ole ainult mingi tundevõbelusus. Ja see vaimsus, mis sinna alla kuulub, Jumala kummardamine ja kõik muu. Pühendunud ja aktiivne liikmeskond. Pühendamine tähendab, et ma ei lase välistel tingimustel ennast väga ruttu rajalt maha võtta selleks, et teenida ja olla aktiivne Jumala töös. Ja neljandana ta toob välja siis Jumalat kõrgeks tõstev ülistus või teenimine või inglise keeles sõna worship. Ja tema on kannanud nagu justkui tähtsuse järjestusse pannud ja tahab rõhutada, et peaksime prioritiseerima just nimelt selle vaimsuse omaduse, vaimulik olemise omaduse. Ja ta toetub oma väidetel ka Ellen White'i juhtnööridele äratusest. Väike lõik raamatust valitud kuulutused, mida ka tema tsiteerib. Äratust võib oodata vaid vastusena palvele. Kuna inimesed on nii vaesed Jumala püha vaimu poolest, ei suuda nad hinnata sõna kuulutamise olulisust. Kuid kui vaimu vägi puudutab nende südant, ei jää järgnevad sammud tulemusteta. Kui pöörame oma tähelepanu Jumala aule, võime näha suurepäraseid tulemusi kadunute evangeliseerimisel. Etsil Vooso, kes on ka kirjutanud raamatu pealkirjaga, et keegi ei peaks hukkuma, kuidas jõuda kõik tervete linnadeni Kristusele võites neid läbi palve, on kirjutanud järgnevalt. Et äratus, mille tulemusena me ei too kadunud Jeesuse juurde, on vaid ennast teeniv äratus. See on keskendunud palvetaja vajadustele ja tahtmistele, kuid mitte Jumala aule. No eri liike palveid me teame, üks on selline palve, mis on tänupalve ja teine on see, mis on eestpalve ja kolmas liik palveid on need, kus me palume enda vajaduste pärast. Ja tema kuidagi kategoriseerib siis sellise äratuse ka, äratuse, millel ei ole mingit tulemusi, väljapoole pöörduvaid tulemusi selliseks isekaks viisiks olla äratatud. Me oleme palvetame oma vajaduste ja tahtmiste pärast. Nii et äratus ja missioni töö kadunud otsimisel peaksid ideaalis käima käsi käes. Ja äratuse tulemuseks peaks olema koguduse kasv. Ühel või teisel viisil. Et see ei tähenda ainult liikmeskonna kasvu, vaid see pigem tähendab ka see, et need inimesed, kes seda äratust otsivad, kasvavad isiklikult. Aga et ka see isiklik kasv on kuidagi märgatav ja tunnistuseks nii, et ka tema ümber olevad inimesed tahaksid rohkem võib-olla kasvada ja et nad neist tekitab see piisavalt ka tähelepanu, et nad tahaksid tundma õppida seda Jumalat, kes sellist äratus suudab ellu viia selle konkreetse inimese puhul. Koguduse kasvu võib oodata vaid palve tulemusena. Ja 10-päevane palveaeg lõpeb ka sellise üleskutsega, et me pööraksime sellele rohkem tähelepanu, me pööraksime missioni tööle ka rohkem tähelepanu, kus me enda jaoks jaaksime eesmärgi ja hakkaksime palves otsima neid inimesi, kellele olla mitte lihtsalt tutvus, vaid olla ka päris nagu sõber, vaimulik sõber. Ja et me näeksime vaeva sellele inimesele ka kuulutamises. Me hakkaksime inimeste pärast vaeva nägema. Siiski võib tunduda meile kuidagi palju lihtsam toetuda sellistele 1-2-3 meetoditele kui palvele. See võib näiteks nälja näha selline, et saan kellegiga tuttavaks, kingin talle raamatu ja siis kutsun ta kirikusse. Siis te arvate, kui suur on tõenäosus, et see inimene tuleb kirikusse. Sellist meetodit, väga tark meetod on tegelikult see on ju. 1-2-3 meetod, saan tuttavaks inimesega, kingin talle raamatu, mõne pärast loodan, et on raamatu läbi lugend ja kutsun ta kirikusse. Kindlasti on see tegevus ja selline metoodiline lähenemine parem kui see, et ma tühjast kohast võib-olla kedagi kutsun kirikusse ja ka see võib vahest toimida. Aga me saame aru, et suure tõenäosusega see inimene vähemalt mitte siin sekulaarses maailmas ei tule sellise lähenemise peale, ainult sellise lähenemise peale kirikusse. Keegi ei võta seda kutset piisavalt tõsiselt ja kutsuja enda usk võib isegi meetoditesse ja meetodite tõhususse ära kaduda. Meetodid on seotud tihti peale vaid meie tegevusega. Palve, aga Jumala teoga meis. Palju õigem ja võib-olla parem viis oleks kasutada jah, taolist meetodit, aga kui me lisame sinna palve, siis palve kaudu me ei vaatleks ega pööraks niivõrd tähelepanu sellele, mis ma järgmisena pean selle inimesega ainult tegema, vaid et kuidas ma saan seda inimest armastada, kuidas ma saan temaga lähedaseks, mida see inimene päriselt vajab. Ma vaatan ja kuulan, kas see inimene oleks üldse valmis ja tahtlik tulema. Ja kas on üldse kiriks esimene koht, kuhu teda kutsuda? Sest kui me väga niivisi robustselt sellist ainult meetodit kasutame, siis uskuge mind ka see inimene, kellele raamat antakse, tunneb ennast ära kasutatuna. Eriti pärast seda, kui sa kutsuta kirikus, seda keeldub ja siis sa ei tee enam ennast näolegi talle. Võib-olla oleme kogenud oma nahale, et aeg, mille pühendame palvena ja palvele, võib tunduda just kui varastatud ajana, kui samal ajal võiks hoopis tegutseda, ka metoodiliselt. Kui tõde on just see, et kui meie teenimises puudub aeg, kus oleme just kui valuni ausad Jumala ja ise endaga, võib tulemuseks olla kilplase moodi tegutsemine, Jumalale meelepäraseid tulemusi saavutamata. Ameerika pastoreid on uuritud ja sealt tuli välja, et keskmine pastor veedab päevas palves kuskil 15-20 minutit. Ja üks pastor neljast vähem kui 10 minutit palves. Palveväesse uskujate arvates on see kahetsus väärselt väikene aja võtt sellise olulise töö puhul nagu hingede võitmine Kristusele. Kui eeldada või arvata, et pastorid on keskmisest koguduse liikmest vaimulikumad, siis millised oleksid palves veedetud minutite suurus sinu puhul? Paljud pastoridki tunnistavad ängistatult, et just kui neid tulemusi nagu ei ole ja ei tule ja seda enam on mõistetav inimese äng, kes palves veedab veel vähem kui need minutid. Püüdes paluda püha vaimu, püüdes paluda mõistmist ja tarkust inimesteni jõudmiseks. Kas sinul suurenes palves olemise aeg nüüd seoses 10 palvepäevaga? Tahaks uskuda, et need, kes hommikul said olla meiega, et see aeg siiski natukene suurenes ja mõistmine ja tunne ja vajadus jõuda inimesteni ka sellega võrdeliselt suurenus. Nii et püha vaimu puudumine teeb siis missioni töö jõuetuks ja Piibel ütleb, et püha vaimu ei ole meil sellepärast, et me ei palu. Me nagu ei tahaks seda või me ei usu selle väesse või suurusesse või... Nii nagu me täna piiblitunnis õppisime ahasest, kus Jumal ütles, et ta võib märki paluda. Ta keeldus märki palumisest, pidades seda Jumala kiusamiseks. Meil on palutud paluda püha vaimu. Meie palve on kui kõige tavalisem ja kindlam lüli Jumalaga, mille kaudu jumalikud nii-öelda mahlad või Jumal vesi või jumalik selline jõud meisse voolab. Ja palve kaudu võime kogeda Jumala suurust ja siis need alguses minu poolt mainitud numbrid ei tundu ka nii kohutavad ja masendavad, et no kuidagi ei jõua. Sest me teame, et väes ja vaimus, jõus võivad mäed liikuda ja kõikide ideaalide ja näidete kohaselt piiblis võib ka kogudus kasvada, isegi siis, kui me pole kasvu näinud tükkõil ajal. Jeesus tõotas meile anda püha vaimu. Kui ta ei anna püha vaimu selleks, et kristlased võiksid olla elevil ja tõestada kuidagi kas siis endale või kellegi teisele, et nad on kristlased sellepärast, et nad on kuidagi väga elevil. Ta andis kogudusele püha vaimu, et tagada neile missioni käsu ellu viimiseks kohane jõud. Koguduse kasvu ekspert Russell Barrill kirjutab ka nii, et algses püha vaimu anni sisus avastame tegelikult selle sihteesmärgi. Vägi antakse meile missioni ellu viimiseks. Püha vaim valatakse välja tegutsemiseks. Kristuselt antud ülesande täitmiseks. Sellepärast ei saa me tööd lõpetada püha vaimuta. Vaimu ei valata välja enne, kui inimesed on tahtlikud saama vaimuga täidetud, et olla võimelised jagama Kristust maailmale nende ümber. Nii et on erinevad motiivid, miks me võiksime tahta vaimu, eks ole. Ja Russell Barrill toob ka väga hästi välja, et kui me ei taha seda õigel eesmärgil, siis me ka seda ei saa. Kui me tahame lihtsalt seda sellepärast, et tunda mingisugust sooja surinat hinges, emotsionaalset liigutatust pisarateni välja, kuigi ka see on täiesti omal kohal. Aga et eelkõige antakse meile püha vaim väeks tunnistamiseks, et me saaksime tunnistada. Nii et mida ma lõpetuseks ütlen? Palve on esmatähtis koguduse kasvuprinsiip ja meie kristlastena, koguduse liikmetena, koguduse sõpradena võiksime vaadata kriitiliselt enda palveaega ja mõelda. Palju neid minuteid, mis ma veedan Jumalaga rääkides ja teda kuulates. Kui palju selles palves on neid teemasid, mis puudutab inimesteni jõudmist? Kui seal on võõraid nimesid ja võõraid inimesi või ka meie sõpru, kes on väljaspool meid endid, siis see on hea märk sellest, et inimesed on meie südamel ja see on hea märk sellest, et Jumal hea meelega valaks meile püha vaimu välja, kui me igatseme nendeni jõuda. Jumal teab, mida meie kogukonnad ja sõbrad vajavad. Ja kui me otsime teda palves, juhib ta meid ka õigeid meetodeid kasutama, mis töötavad meie tunnistajaks olemisel ja toovad kindlasti suuremat kasu kui see, et me oleksime vaimu täis ja me ilma igasuguse meetodita nagu toimiksime, sest teame, et Jumal on ka korra Jumal ja selline 1-2-3 printsiip võib täiesti toimida kooskõlas püha vaimuga. Pühakiri on jätnud meile eeskuju läbi varakristliku koguduse töö ja Jeesuse elu. Üleskutse on, et me palvetaksime nii nagu varakristlik kogudus. Et meie süda saaks seotud selle ligimese südamega, kelleni me tahame jõuda. Kellele me tahame Jeesusest tunnistada ühel või teisel viisil. Tegutseme püha vaimu väes, palve väes ja nii näeme tunnistamistöös ka paremaid tagajärgi. Aamen. Kallis isa, sina ütled meile, et edu ei tule inimliku pingutuse tulemusena. Palun andesta meile, et oleme nii vähe palunud sinu vaimu väge. Ja nüüd me palume, et sa ikka täidaksid meid. Sa valaksid meie peale hilist vihma, mis annaks meile valu inimeste pärast, kes ei ole sinust kuulnud või tahagi sinust midagi teada. Palun elusta meid, et me ei oleks leiged nagu Laodikeia kogudus. Ärata meid nii meie enda kui ka ligimeste pääste pärast. Aitäh sulle igavese õnne eest, mida oled tõotanud selle kaudu, et käime koos sinuga. Sinu nimi olgu austatud ja kiidetud nüüd ja igavesti. Aamen. Ja me jätkame palvet püsti tõustes lauluga Ära mine minust mööda. Issand, õnnistagu sind ja Issand, hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu.